Matendo ya Mitume, sura ya 4. Wakati Petro na Yohana walipokuwa wakizungumza na watu, makuhani na mkuu wa hekalu na Masadukayo waliwaendea. Walikuwa wameudhika sana kwa sababu Petro na Yohana walikuwa wamewafundisha watu na kutangaza ufufuo wa wafu katika Yesu. Waliwakamata na kuwaweka gerezani hadi asubuhi iliyofuata, kwani tayari ilikuwa jioni. Lakini watu wengi waliokuwa wamesikia ujumbe waliamini. Na idadi ya watu waliokuwa wameamini walikadiriwa kuwa 5,000. Hata ilipofika asubuhi siku iliyofuata, wakuu wao, wazee na waandishi kwa pamoja walikusanyika Yerusalemu. Anasi kuhani mkuu alikuwepo, na Kayafa, na Yohana, na Iskanda, na wote waliokuwa ni ndugu wa kuhani mkuu. Walipokuwa wamewaweka Petro na Yohana katikati yao, waliwauliza, kwa uwezo gani au kwa jina gani mmefanya hili? Kisha Petro, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akawaambia, ninyi watawala wa watu na wazee, kama sisi siku ya leo tunahojiwa kuhusu tendo jema lililofanywa kwa mtu huyu mgonjwa na kwa namna gani mtu huyu aliponywa, na lijulikane hili kwenu na kwa watu wote katika Israeli, kwamba huyu mtu ambaye anasimama mbele yenu akiwa mwenye afya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye mlimsulubisha na ambaye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, ni kwa jina lake huyu mtu anasimama hapa mbele yenu akiwa mwenye afya. Yesu Kristo ni jiwe ambalo ninyi wajenzi mulilikataa, lakini ambalo limefanywa kuwa jiwe kuu la pembeni. Hakuna wokovu katika mtu mwingine awaye yote, kwa yeyote yule, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa watu, ambalo kwa hilo tunaweza kuokolewa. Sasa walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na wakagundua kwamba walikuwa ni watu wa kawaida, wasio na elimu, walishangaa, wakawafahamu kwamba Petro na Yohana wamekuwa pamoja na Yesu. Kwa sababu walimuona yule mtu aliyeponywa amesimama pamoja nao, hawakuwa na kitu cha kusema dhidi ya hili. Lakini walipokuwa wamekwisha kuamuru mitume waondoke mbele ya mkutano wa baraza, walizungumza wao kwa wao. Walisema, tuwafanyeje watu hawa? Ni kweli kwamba muujiza wa ajabu umefanyika kupitia wao unajulikana na kila mmoja anayeishi Yerusalemu, na hatuwezi kulikataa hilo. Lakini ilikuwa kwamba jambo hili lisienee miongoni mwa watu. Hebu tuwaonye wasinene tena kwa mtu yeyote kwa jina hili. Waliwaita Petro na Yohana ndani na kuamuru kamwe wasinene wala kufundisha kwa jina la Yesu. Lakini Petro na Yohana waliwajibu na kuambia, kama ni sahihi machoni pa Mungu kuwatii nyinyi kuliko Mungu, hukumuni wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo ambayo tumeyaona na kuyasikia. Baada ya kuwaonya sana Petro na Yohana, waliwaacha waende. Hawakuweza kupata sababu yoyote ya kuadhibu, kwa sababu watu wote walikuwa wakimsifu Mungu kwa kile kilichokuwa kimetendeka. Mtu aliyekuwa amepokea muujiza wa uponyaji alipata kuwa na umri zaidi ya miaka 40. Baada ya kuwaacha huru Petro na Yohana, walikuja kwa watu wao na wakawapasha habari yote ambayo makuhani wakuu na wazee walikuwa wamewaambia. Walipoyasikia hayo, walipaza sauti zao kwa pamoja kwa Mungu na kusema, "Bwana, wewe uliyeumba mbingu na dunia na bahari na kila kitu ndani yake, wewe ambaye kwa Roho Mtakatifu kupitia kwa kinywa cha mtumishi wako baba yetu Daudi alihiza. Kwa nini watu wa mataifa wamefanya ghasia na watu wanafikiria mambo yasiyofaa?" Excuse me. Wewe ambaye kwa Roho Mtakatifu kupitia kwa kinywa cha mtumishi wako baba yetu Daudi aliuliza, "Kwa nini watu wa mataifa wamefanya ghasia na watu wanafikiria mambo yasiyofaa? Ulisema wafalme wa dunia wamejipanga pamoja na watawala wamekusanyika kwa pamoja dhidi ya Bwana na dhidi ya Masihi wake. Ni hakika wote Herode na Pontio Pilato pamoja na watu wa mataifa na watu wa Israeli walikusanyika kwa pamoja katika mji huu dhidi ya mtumishi wako mtakatifu Yesu ambaye ulimpaka mafuta. Walikusanyika kwa pamoja kufanya yote ambayo mkono wa mpango wako uliamua tangu awali yangefanyika. Sasa Bwana, yaangalie matisho yao na ukawajalie watumishi wako kulinena neno lako kwa ujasiri wote. Nyosha mkono wako kuponya na ishara na maajabu viweze kutokea kupitia njia..." Excuse me. "Nyosha mkono wako kuponya na ishara na maajabu viweze kutokea kupitia jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu." Walipomaliza kuomba, eneo walilokuwa wamekusanyika pamoja likatikiswa na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na kunena neno la Mungu kwa ujasiri. Idadi kubwa ya wale walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja. Hakuna hata mmoja wao aliyesema kwamba chochote alichokimiliki kilikuwa cha kwake mwenyewe, badala yake walikuwa na vitu vyote shirika. Kwa nguvu kubwa, mitume walikuwa wakiutangaza ushuhuda wao kuhusu ufufuo wa Bwana Yesu, na neema kubwa ilikuwa juu yao wote. Hapakuwa na mtu yeyote miongoni mwao aliyepungukiwa na chochote, kwa sababu watu wote waliokuwa na hati za viwanja au nyumba waliviuza na kulete pesa ya vitu walivyokuwa wameuza na kuviweka chini ya miguu ya mitume, na viligawanywa kwa kila muumini kulingana na hitaji lake. Yusufu Mlawi, mtu kutoka Kipro, alipewa jina la Barnabasi, Barnaba, na mitume. Hiyo ikatafsiriwa ni mwana wa faraja. Aliliuza shamba lake na akaleta fedha akaziweka chini ya miguu ya mitume.